Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 7-nji dekabry, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Lewapda karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilýär. Marada köp bazarlar we dukanlar ýapyklygyna galýar. Ahaldaky ilhan aýlyklar ýoly tünäki kewşirleýijileriň köpçülükden işden çykmagyna getirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Raýat toparlary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna girýän ýurtlary Türkmenistan boýunça adam ölçögleri mehanizmlerine gatnaşmagy çağırdy. 50-den gowrak hökümeti değişli bolmadyk gurama Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agzaly ýurtlary Türkmenistan bilen bagly adam ölçögleri boýunça Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň mehanizmlerini ulanmagy çağırdy. Bu barada Raýat raýdaşlygy platformasy beýanat çap etdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Stokholmda geçirilen ýygnanyň öň ýany 1-nji dekabrda Raýat raýdaşlygy platformasynyň guramçylygyna geçirilen duşukda hökümeti değişli bolmadyk guramalar Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirdi. Beýanat olary diýer görkezin kampaniýasynyň 2002-nji ýyldan beri Türkmenistanyň türmelerine 162 adamyň zor bilen ýitirim etmäniň pidasy hökmüne hasaýlanandygyny aýdýar. Hökümeti değişli bolmadyk guramalar Türkmenistanyň köpçülükligiň represiýa bilen bagly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy mehanizmlerinin has taýdygy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Wena we Moskwa mehanizmlerinin ulanylmagyna çağıryar. Russiýanyň prezident Vladimir Putin esasan energiýa we ýaraw sowdasyny öňüktürmegine garaşylýan sammite gatnaşmak üçin 6-njy dekabrda Hindistana sapar eder. Putiniň premier-ministri Narendra Modi bilen duşuşok sapary onuň pandemiýa başlanal bäri daşary ýurdamaly asyrýan 2-nji sapary bolar. Hatadol iyunna Putin ABŞ prezidenti Joe Biden bilen duşuşma üçin Jenevada bolupdy. Sapar Hindistanyň 5.4 milliard dollar meçberine kılalaşyk esasyny Russiýanyň öňüne barjy S-400 howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlaryny kabul edip başlayan wagta amala aşyrýar. Bu ýagdaý New Delhi-ni ABŞ sanksiýalarynyň nişanasyny goýup biler. Şoňa meňdeş beýlik bar ýaraw sowdasy NATO ýaranyny bolan Türkiýeye garşy ABŞ sanksiýalarynyň girdilmegine ýol açdy. Şeýle-de bu sowda Amerikanyň düşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak Akt esasyny Ankara'nın F-35 programmasından çıkarılmağını alıp geldi. Dünyanın en iri demokratiyası Hindi Yuvuşun Man Sevitini Hıhtay təsirine qarşı çıkan ABŞ, Japonya, Avstraliya ve Hindistan'ın varat 4-lük toporunun ağzasıdır. Rusya 2016-2020 yıllar aralığında Hindistan'ın en iri yarağı üçüncüsü oldu. Hindistan'ın satın alan Rus yarağları Moskva'nın global yarağı eksportunun 23 götürümünü emele getirdi. Şilede Hindistan için Rusya Merkez Aziyada hem de Taliban hakimiyeti ele geçirinden sonra Afganistanyň möhüm oýunçudyr. Belarus prokurorlary Rus raýaty Safiya Sapega güne bildirýärler. Diýdim zor dolandyrjy Aleksandr Lukashenko ýurdun howa giňişliginden geçip barýan bir raýat şonuň ugrunyň üýtgedilmegini buyruk berenden soňra Sapega söýgülse opozisiýa blogeri Roman Protasevich bilen birlikde tutuk edilipdi. Sapega ýurtda demokratiýa tarapdar hereketi, raýat jemgyýetine we garaşsyz mediýaga garşy basyp ýatyrmalara gatnaşan howpsuzlyk güýçlerinin şahsy maglumatlaryny çap edýän Telegram kanalyny dolandyran üçin 20-nji öjükdirmekde güne bildirilýär diýip BBC-niň rus gullugy 5-nji dekabrda habar berdi. Sapeganyň 6 ýyla çenli möhlet bilen türme tutulugyna hökm edilmegi mümkin. Belarus öz howa giňişligine bir raýan eýer gatnagyny harby çurulanyp Minskä gönderdi. Ömrüniň köp bölegini Belarusda ýaşaýan rus raýaty Sapega we Belaruslu Protasevich bu uçurdan alınıp 23-nji maýda tutuk edildi. Uçurun ugrunyň üýtgedilmegini köp ýurt döwlet ogurlugy hasapladı. Uçur gonundan soňra kanun goroýjylar iki ýolagçynyň destine tutuk etdi. Olar Afinadan Litwanyň paýtagty Vilniusa uçup barýardy. Soňra olar öý tutulugyna geçirildi. Deslapky maglumatlar Omikron shtammynyň Delta shtammyna garanly has ýeňil alamatlara sebäp bolup bilýändigini görkezýär diýip ABŞ-nyň saglyk resmiýleri aýdýarlar. 5-nji dekabrda AQŞ-nyň saglyk boýunça baş maslahatçysy Anthony Fauci Omikronyň täsirini anyklamak üçin alymlara has köp wagt we maglumat gerek diýdi. İlkinci Omikron hadisesi taplanıyor. Çol sanı bu ştamın çalt yayrayan yurdu olan Günorta Afrika'dan qoğuşyan mağlumatları göre virusun bu görünüşü önkü ştamları bilen dengeştirilene xas yengil simptomlara yol açan bolmağı mümkün. Omikronun deltadan xas yokonşulduğunu ınanılıyar. Yönü alımlar bu ştamın vaksina qoruğundan soğulup geçmekte ne derecede təsirlidiğini anıklamağa çalışyarlar. Tədər ştam şu adı için onlarca yurtta anıklanı. Yönü Evropadaki ve Demirgadık Amerikadaki yokonşulukları esasan delta sebep bolyan.